Hondarribiako Elika eskolan aurkitzen gara eta gaurko honetan eskuartean duzuen proiektu mardul bat aipatuko dugu. Eli Gallego eta Garazi Lizarraga, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko.
Bai? Mikrofonora hurbiltzeko eskatuko dizuet. Teknologia berri hauekin. Bueno, gorputzan iztasunaren onarpena eta osasun fisiko zein mentala bermatzeko programa bat jarriko duzuen martxan Hondarribian, Elika eskolatik udalaren laguntzarekin. Hiru fase dituen proiektu lodi bat da, baina lehenengo galdetuko nizueke nundik datorren zer nabaritu duzue hau egin behar izateko, gorputzan iztasunaren onarpena eta osasun fisiko zein mentala bermatu egotea. Zer gertatzen ari da?
Ba, bueno, batez ere iaz, bueno, urteak genera matzen ja ikusten ba aldaketa bat kontsultetan, ba geroz eta gazteagoak agertzen zirela ba elikadura nasmeen batekin eta ba bueno, ba iaz ja ama Guadalupeko batik etorri zitzaizkigun ikastetxetik etorri zitzaizkigun ba lanketa egiteko proposamen batekin eta bueno, ba guk gaiarekin kezkatuta ba proposatu genien ea ba gaia honekin lantzen hasi gintezken hor eta ba proposamena gustatu zitzaien eta hor hasi ginen, baina batez ere kezka dator, hori ikusten genuelako kontsultan ba geroz eta egoera larriagoa zela gure gizartean.
Egoera larria aipatzen duzuenean, ze zantzu dira, zer nabaritu zenuten, nola etortzen ziren onera pertsonak, ze beharrekin, ze gabezirekin, ze beldurrekin?
Ba, batez ere, esaten nizuena, nik uste dut muga edo limitera iritsi ginela, bai, etortzen denean 9 urteko neska bat, ba, etzuela jaten, bere gorputzarekin ba, oso kezkatuta, ze azkenean janaria erreflejo bat da, zerbait gertatzen ari denarena neska horrekin, orduan, bueno, ba, kasu honek nik uste eta alarma guztiak piztu zizkigula, ba, ikusten genurako ja oso gaztea. Eta...
9 urterekin aurrak gara, oraindik ere, beraz neska horrek behar bada zenbait mezu jaso zituen, ez? Bere baitarik ateratzen ez zirenak edo zerbait ikusi zuen inoiz, esan nahi dut inguruak ere zerikusi handia daukala. Horregaitik zuek hiru fasetan banatu duzue nerabeak berak beren ingurua, izan daitekena etxea, baina igual baita kantina edo jangela ere bai, eta hirugarren geruza edo hirugarren fasea osasun arloa. Hori aurrerago etorriko dena. Orain ari zarete edo abiatuko den programa izango litzateke inguruarekin, ez? Etxearekin, gurasoekin, nola definitu duzue hori?
Bai, baina ez bakarrikan nerabekin bizi diren hoiekin. Nik uste dut Garazik aipatu duen moduan nahasmen handiak ikusten ditugu pertsonetan, ez bakarrikan txikietan edo nerabeetan ikusten duguna da, batez ere, bueno, Elika eskolan bakarrikan egiten dugulako, pues hori, elikadura kontuak, baina ni bakarri digestibo egiten dudala bai konturatu naizela askotan, arazo digestiboa datoztela, badieta asko egiteaz, edo harreman bitxia, nola baita esateko, izateaz elikadurarekin. Inorrez da jaiotzen bere gorputza gorrotatzen bitartean, inorrez dago konforme bere gorputzarekin, eta hori bai da oso gauza normala, eta normaltza hartzen dena gure gizartean. Normala da, beste gorputz bat nahi izatea, eta bos, iritsi da momentu bandon konturatu gera beste kontestu biopsikosozialean bizi garela, eta gauze guzti horiek aldatu behar direla, ze osasunaren nolabait esateko osasuna hitza erabiltzen dugu aitzakitzat askotan, eta osasunaren bilagoa zen hortan osasuna galtzen dugu, ez bakarri fisikoa, arazo digestiboa dan ikusten dugun bezala, baizik eta osasun mentala galtzen ari gera, eta esmaitatzea zure gorputza eta horrelako estrategiak egitea lortzeko zerbait, ez duzu inoiz lortuko, ez duzu nainoiz lortuko, bere konsekuentziak ditu eta bastante larriak. Pandemia eta gero ikusi dena da, askoz gu begiratzen egon gera eta Euskal Herrian lehenengo psikiatriako lehenengo kontsultak 2021 batean elikadura nahasmengatik 162-tik gora igo ziren, baina 2022 urtean igo ziren, naiz gogoratzen zifra zenbaki eksaktua zehatza, baina zen 78 puede ser, ustu baiet.
Zer gertatu
zen? Areagotu. Pandemia. 100 urtean, osea lehenengo urtean 162 baino gehiago eta bigarren urtean 160 ez dakit zenbat baino gehiago. Horrek zerbait esan nahi du eta badire zenbait buruzagi edo beraien ez dakit uste du psikiatria zerbitzuko burua den naiz gogoratzen izena, hortikan eukiko dut. Basurtoko ospitalekoak atera omen zuten dokumentu bat eta nolabait esateko alarma, ez? Pistea alarma pizteko momentua sala adierazi zuten. Eta hori ikusi genuenean, edo nik hori irakurri nuenean esan zuen, ostras, guk hemen ikusten gauden berdin-berdina da. Orduan, aurrekurtean garazik aipatu duen hori egin genuen interbentzio horretan, askotan saboteatzaileak gertuko jendea ginen. Eta hori gertatzen da askotan, gure nerabek edo adingabe jasotzen duten mezu guzti hoiek batzutan ez dire, sustrai hori ezertan gelditzen da, inguruan beste mezu batzuk banatzen ditugulako eta gu beraien ispilua gera. Orduan iruditu zitzaigun ezintzela geruza hortan bakarrikan gelditu historia hau, nahi baldin badugu gauzak aldatzea. Argi dugu ere bai, hasia landatzerik ez dela nahikoa izango, eta gure buruan dago, badela momentua gauzak aldatzeko, eta bestera batean egiteko asko osasuntsuagoa direnak, eta abar, badakigu oso zaila dela, urte asko dira, beste mezu batzuk jasotzen, eta beste historia bat ikusten, eta oso pertsona askok aberasten dira, eta aberastu izan dira dietaren kulturarekin. Negozioa beratxa da.
Negozioa aipatu duzula, Eli, esan duzu osasunaren bilagoaz, eta bide horretan osasuna galtzen dugu. Datuak ere, hain zuzen osasun izurritea ezkeroztik, ez, pandemiaren ostean, aipatu dituzun datu esanguratsu horiek, azken batean, gorputze perfektu baten diseinua inposatua zaigu, dibertsitatea edo anistasuna baztertuta, ez? Eta kanonetik ateratzen dena askotan gaixotzat jotzen da gizartean orokorrean. Nola esplika daiteke kilo batzuk gehiagorekin ere norberaren arabera, baina osasuna bermatua dagoela?
Nik uste dut gakoa dagoela esan duzun hortan. Kilo batzuk gehiago. Ez dakigu gehiago edo gutxiago diren. Modak edo, historian zehar gorputz modeliko hori aldatzen joan da.
Hori da.
Eta badire pertsonak duela urte asko, normaltasun horren barruan zeudenak, ja normaltasun horren barruan ez daudenak. Nik uste dut ikusi behar duguna dela bestera batean edo atera behar gera, oso zaila da, guretzat ere bai. Baina zu pertsona bat, ondo elikatzen baldin bazera, gustora baldin bazaude egiten dituzun ekintzekin, ez baldin bazera sedentarioa, eta duzun gorputza hori baldin bada, behar bada hori da zure gorputza osasuntsu baldin bazaude.